Starp trīs Baltijas valstīm visvairāk līdzekļu valsts finansētām studijām atvēla Lietuva – 137 miljonus eiro. Igaunija tam šogad atvēlēs 135 miljonus eiro. Tajā pašā laikā Latvija valsts finansētām studiju vietām šogad atvēlējusi gandrīz 84 miljonus eiro. Ne tikai finansējuma apjoms, bet arī sistēma, kā tiek piešķirts valsts finansējums studijām katrai valstī, ir individuāls. Lietuvā galvenās ir teicamas un izcilas atzīmes, Igaunijā mācīties dzimtajā valodā un pilna laika klātienē, bet Latvijā valdības noteiktās prioritārās jomas un profesijas. Un tāpat kā Igaunijā, ja gribi studēt budžeta grupā, tev ir jāmācās klātienē. Ja izvēlos, piemēram, informācijas tehnoloģijas pilna laika studijas, tad ir daudz lielāka iespēja, ka par studijām nenāksies maksāt, arī tad, ja atzīmes iespējams nebūs izcilas.
Pēc Latvijas lielāko augstskolu apkopotās statistikas, šogad visvairāk jauniešu Latvijā izvēlējušies studēt tikko pieminētās datorzinātnes, kā arī sociālās un tiesību zinātnes. Pēc studentu skaits starp lielākajām universitātēm ir arī Rīgas Stradiņu universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kuras piedāvā apgūt arī sociālās un tiesību zinātnes. Tomēr universitāšu pārstāvi norāda, ka neskatoties uz šo programmu piedāvājumu, joprojām lielāka interese ir par tām studiju grupām, kas abās universitātēs ir unikālas. Piemēram, tādas studiju programmas kā ergoterapija un uzturs ir populārs, bet apgūstams tikai Rīgas Stradiņu universitātē. Līdzīgi Latvijas Lauksaimniecības universitātes populārākās programmas šogad ir mežzinātne un mežinženieris, kuras neviena cita universitāte Latvijā nepiedāvā. Ilvija satiekam Latvijas Lauksaimniecības universitātes jauno studentu uzņemšanas pirmajā dienā. Viņa ir viena no pirmajiem, kas šogad pieteikusies veterināru medicīnas studijām Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Viņa ir pārliecināta par to, ka pēc absolvēšanas darbu atrast būs viegli.
Tādēļ, ka maniem vecākiem pieder saimniecība, un es zinu, ka tā ir diezgan liela problēma tieši vetārsti. Vairāk kā specializēšos uz lieliem lopiem, nevis sunīšiem vai kaķīšiem.
Justīna no Tukuma šogad pieteicās sociālo zinātņu studijām Latvijas universitātē, un viņa apzinās, ka darbu atrast nebūs viegli, bet cer uz to labāko.
Es esmu interesējusies, un tas laikam nav ļoti viegli, jo tur, kur tāda profesija ir, tas jau ir diezgan aizņemts, un tā kā nav ļoti pieprasīts, bet jāmēģina, kaut kas būs, un cer uz to labāko.
Ja Latvijas studentu starpā populārākās ir datorzinātnes, sociālās un tiesību zinātnes, tad mūsu kaimiņi, igauņi un lietuvieši izvēlas biznesa menedžmentu, tiesību zinātnes un medicīnas studijas.
Visu Baltijas valstu studiju programmu piedāvājumā jaunietis, kurš nav, tā teikt, laicīgi izlēms, kur doties pēc vidusskolas, var apjukt. Nereti topošie studenti iesniedz pieteikumus vairākās universitātēs un vairākās programmās. Tomēr beigu beigās tiek izlemts kādam vienam variantam par labu. Latvijas jaunieši, ar kuriem runājām, atzīst, ka izvēlas nākotnes studijas un universitāti pēc principa tuvāk mājām.
Jo šī universitāte ir tuvāk mājām, jo es negribu tērēt lielas līdzekļus.
Kāpēc neizvēlēs studēt, piemēram, ārzemēs?
Nē, es pat to plānoju, un es esmu Latvijas patriots, es negribu braukt prom no Latvijas.
Ģimene te ir, arī sports ļoti tuvisī, FK kuršos spēlēja, tas arī ļoti svarīgi ir. Tas bija liels faktors, kāpēc es Liepājā paliku.
Domā, pēc pabeigšanas palikt arī šeit Latvijā un strādāt?
Jā, noteikti Latvijā. Būtu ļoti jauk, ja arī Liepājā varētu palikt strādāt.
Atrodoties tuvāk vecākiem, dzīvot ir vienkāršāk nekā kļūt pieaugušākam un dzīvot kaut kuru citajā pilsētā. No sākuma jāiegūst izglītību un tad var arī darīt, ko vien vēlēs.
Reķinot uz 1000 iedzīvotājiem, bez maksas studēt šogad Igaunijā varēs 29, Lietuvā 17 līdz 18, bet Latvijā 14 līdz 15 studenti. Šīs budžeta vietas Latvijā sadala Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Ekonomikas ministriju un darba devēju pārstāvjiem. Šī komanda izvērtē, kādi speciālisti mūsu valstī būs nepieciešami tuvākā un tālākā nākotnē. Šī komanda jau vairākus gadus apgalvo, ka tehniskajā nozarē ir gaidāma spoža un labi apmaksāta nākotne. Igaunijā otro gadu tiek izmantota jauna sistēma. 5LV sarunā ar Igaunijas izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi Ivi Lillepū noskaidroja, kādas ir šīs izmaiņas un to, cik izdevīgas tās ir Igaunijai.
They don't need to pay.
Ja mācās pilna laika programmā un igauņu valodā, tad nav jāmaksā. Ja viņi studē neklātienē, tad ir jāmaksā. Šis ir jaunums no pagājušā gada, jo pirms tam bija valsts finansētas budžeta vietas un studiju vietas, par kurām maksāja pats students. Turpmāk katru gadu mēs varēsim redzēt un secināt, kādas izmaiņas tas dod mums un studentiem. Dažas studiju programmas angļu valodā ir bez maksas. Tas ir atkarīgs no valdības noteiktajām prioritārajām profesijām. Bet jā, lielākoties par studijām angļu valodā pašam ir jāmaksā.
Mostly, if you study in English, you have to pay.
Hendriks nāk no Igaunijas pilsētas Raplas un pēc vidusskolas izlēma studēt fiziku. Bakalaurs fizikas zinātnē iegūstams gan Tallinas, gan Tartu universitātē. Viņš stāsta, ka tālumā ziņā neesot bijusi atšķirība, kuru universitāti izvēlēties. Nav arī bijusi nozīme tam, kuru programmu izvēlēties. Galvenais, lai mācības notiktu igauņu valodā un klātienē. Henriks izlēms doties uz Tartu, jo programmas saturs tur uzrunājas vairāk.
When I finished high school, I just wanted to kind of go for a challenge and then
kad pabeidzu vidusskolu, es vēlējos sevi izaicināt un studēt fiziku, jo vidusskolā to apgūtu tikai virspusīgā līmenī. Es uzskatu, ka Tartu universitāte ir labāka un programmas saturs man šķita vislabākais. Tallinā fizikas programma ir vērsta vairāk uz praktiskajām zināšanām. Es vēlējos uzzināt vairāk par teoriju. Bakalaura grādus vēlējos iegūt Igaunijā. Maģistrantūrā plānoju studēt datorzinātni, tāpēc fiziku ārvalstīs nestudēšu. Datorzinātnes gan varētu vienu gadu apmaiņā kaut kur.
Lietuvas valdības studijas finansē vairāk nekā trešdaļai no saviem studentiem, un valsts finansējumu var iegūt jebkurš, neatkarīgi no izvēlētās studiju programmas vai studiju veida, klātienes vai neklātienes. Lai iegūtu finansējumu, ir jābūt augstām atzīmēm. Ja tavas atzīmes ir augstākas par vidēju, ir pamatotas cerības studēt bez maksas. Šo iespēju izmantoja 5LV uzrunātais pāris Daiva un Janus. Viņus satiekam pāris sojas no prezidenta pils viņas centrā. Diena ir karsta, tāpēc pāris ir paslēpies uz ēnainu soliņu un baudu saldējumu. Izvēlētais studiju programmas abi sekoja sirdsbalsī, jo bija pārliecināta, ka iegūs valsts finansējumu studijām.
I have a bachelor grad in transport engineering.
Man ir bakalaura grāds transporta inženierijā no Viļņas Tehniskās universitātes. Tas bija pavisam vienkārši. Man patīk inženierzinātne, man patīk tehniskie zīmējumi, dizains un tam līdzīgas lietas. Tāpēc tas bija viegli. Viļņā priekš manis izklausījās vislabāk.
Vilnius looks better for me.
Tomēr neviena valsts nepiedāvā utopisku izglītības sistēmu, kurā visiem viss ir par velti, kādam tomēr ir arī jāmaksā. Salīdzinot studiju maksu par gadu lielākajās Baltijas augstskolās secinājām, ka studēt Lietuvā un Latvijā ir maciņam izdevīgāk. Lielākā daļa programmu maksā 1000 līdz 3500 eiro gadā. Protams, pastāv iespēja studēt privātās augstākās izglītības iestādēs, kur maksa par vienu studiju gadu var pārsniegt pat 10 000 eiro. Šādu studiju programmu piedāvājumu gan var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Savukārt Igaunijā lētākās studiju programmas nereti ir dārgākas par Latvijas augstskolu dārgākajām programmām. Izvēloties studēt, piemēram, medicīnu angļu valodā Tartu universitātē, būs jāmaksā 11 000 eiro gadā. Savukārt Rīgas Stradiņa universitāte prasa 8 000 eiro. Finanšu instrumenti ir katras valsts valdības galvenais ierocis, kā panākt politikā virzītās prioritātes attiecībā uz augstāko izglītību. Kopīgās prioritātes Baltijas valstīm ir šādas – piesaistīt vairāk ārvalstu apmaiņas un pilna laika studentus, tāpat piesaistīt vairāk ārvalstu pasniedzējus, panākt lielāku interesi par dabas zinātnēm un informācijas tehnoloģiju studiju virzieniem, kā arī panākt to, lai studiju programmas nedublētos vairākās augstskolās. Tās prioritātes, kas katrai valstī ir atšķirīgas, norāda arī uz augstākās izglītības zemūdens akmeņiem. Piemēram, Latvijas dokumentos uzsvers likts uz izglītības sasaisti ar zinātni un kvalitātes celšanu, un kā zināms, mūsu valstīs zinātnes kvalitāte regulāri izpelnās kritiku dažādos novērtējumos, un zinātnei valsts atvēl uz pusi mazāku finansējumu nekā, piemēram, Igaunijā. Taču tas nenozīmē, ka kaimiņiem nav savas problēmas. Igaunijā pārliecinoši lielākā daļa studētgribētāju izvēlas Tallinu vai Tartu. Tāpat daudz jauniešu aizbrauc studēt uz ārvalstīm, kā rezultātā augstākās izglītības iestādes reģionos bieži vien paliek pustukšas. Vairāk stāsta Igaunijas izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Ivi Lillepū.
We have regional college.
Mums ir reģionālās koledžas mazās pilsētās. Šeit iespējams mācīties kaut ko specifisku, kas ir saistīts tieši ar to reģionu. Piemēram, turismu vai lauksaimniecību vai ko citu. Šobrīd, skatoties uz statistiku un studentu daudzumu šajās koledžās, kopaina nav laba. Mēs esam zaudējuši studentus un jauniešus, kas aizbrauc uz Eiropu un citurieni. Ir jāpalielina tas cipars, cik daudzi mācās šajās koledžās. Dīlandē, piemēram, mēs vairs nevaram runāt par tādu izglītību, kāda tā bija pirms 5 vai 10 gadiem.
Atcerēsimies, ka Latvijā gan topošie studenti izvēlējās augstskolas, kas atrodas tuvāk mājām, un sauc sevi par valsts patriotiem. Atšķirībā no Igaunijas, Latvijas lauksaimniecības universitātei ik katru gadu izdodas nokomplektēt jaunas studiju grupas, lai gan universitāte neatrodas galvaspilsētā. Ilvī, kas mācīsies veterināru medicīnu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, ir saņēmusi arī piedāvājumus mācīties izraudzīto profesiju ārvalstīs. Tomēr meitene izlēmus par labu Latvijai.
Man ir bijuši piedāvājumi mācīties gan Hanoverē, gan arī Tartu universitātē, bet es sapratu, ka labāk to pamatu iegūt Latvijā, nevis ārzemēs. Piemēram, latīniskie nosaukumi, kā tu viņus var iemācīties ārzemēs, ja tu īsti nesaproti to ārzemju valodu. Tad es domāju, labāk iegūt bāzi šeit un varbūt doktorantūru vai ko tādu mācīties citur.
Kā iepriekš stāstījām, Lietuvā finansiālais atbalsts ir gana dāsns, un topošie studenti daudz nesatraucas par to, kā samaksāt par studijām vai izdzīvot. Dodoties uz Lietuvu, sastapām Lietuvas studentu apvienības biedru Dimitrijusu, kurš šovasar pavada praktizējoties Rīgā. Viņš šobrīd apgūst automašīnu elektrotehnikas sistēmas Viņas tehnoloģijas un dizaina koledžā un norāda uz vairākām problēmām, ar kurām jāskars lietuviešu studentiem.
Academic dishonesty ļoti liels Lietuvā. Jā, akademiska netaisnība. Visi noraksta viņam visi no visi.
Jums tā kā nepārbaudat darbus?
Nu, es netikšu par savu kolegu, bet viss par Lietuvu tas ir liela problēma. Nav daudz tādu universitātu, kur ir tā sistēma labā. Bet mēs tagad strādājam ar to Lietuvu.
Protams, kā jau daudz jaunieši, Dimitrijs satrauc ne tikai nopietnas problēmas, bet arī sadzīviskas ķibeles.
Es gribētu, ka būtu lētāka restorāns. Man būtu labāk, ka būtu praksē, vairāk ar to ar specialību.
Ir labi, ja savējie paliek tepat. Tomēr jāatceras, ka visu Baltijas valstu top prioritāte attiecībā uz augstāko izglītību ir tās internacionalizācija, ar kuru saprotam vairāk ārvalstu studentu un mācību spēku piesaistīšanu studijām pie sevis. Visvairāk ārvalstnieku ir Lietuvā, vairāk nekā 4000, kas veido gandrīz 10% no visiem Lietuvā studējošajiem. Igaunijā pagājušajā akadēmiskajā gadā skolājās 3500 ārvalstnieku, kas veidoja gandrīz 6% no kopējā studentu īpatsvara. Tikmēr Latvijā pagājušajā gadā studējuši vairāk nekā 2600 studenti, un tie veidojuši vien 4,5% no kopējā studentu īpatsvara.
Šobrīd kopumā mums ir aptuveni 16 tūkstoši studentu, no kuriem tūkstoši ir studenti no ārvalstīm.
Tā stāsta Kārta Vīlūpa no Tartu universitātes. Tartu visveiksmīgāk izdevies piesaistīt studentus no kaimiņu valstīm – Somijas, Krievijas un Latvijas. Igaunijā 5LV izdevās sastapt latviešu meiteni Katrīnu, kas Tartu universitātē maģistrantūrā somu valodu un kultūru.
Es bakalauru studēju Latvijas universitātē somu studijas, un tas bija diezgan loģiski izvēle, ja es vēlējos studēt maģistrantūrā kaut ko ļoti līdzīgu, tad man bija jādodas vai no Somiju vai uz Igauniju. Un personisko apsvērumu dēļ es izvēlējos Igauniju Tartu universitāti.
Kad iestājies šeit, domāju par to, vai pēc programmas absolvēšanas tev būs labas iespējas darba tirgu?
Es esmu diezgan pārliecināta, ka būs, jo arī Latvijā studējot, es jau 4. Kursā, pēdējā kursā strādāju. Es redzēju, ka man ir iespējas un es izvēlējos attīstīt sevi tālāk.
Populārākās programmas visās Baltijas valstīs īpaši neatšķiras. Tas ir biznesa menedžments, tiesību un komunikācijas zinātnes un medicīna. Vienīgi pie mums studēt gribētāji ir uzķērušies uz Latvijas sludināto datorzinātņu spožās nākotnes āķi. Datorzinātnes ir valdības prioritāte un pēdējos gados tiek dāsni apdāvināts ar budžeta vietām. Tomēr kopumā Latvijas piešķirtais budžets augstākai izglītībai, salīdzinot ar kaimiņiem, ir ļoti skops. No Igaunijas atpaliekam par pusi, bet no Lietuvas mums šķir gandrīz 200 miljoni. Latvijas valdība katru gadu sludina, ka valsts nespēja piešķirt vairāk līdzekļu augstākai izglītībai. Tomēr, lūkojoties kaimiņu maciņos, paliek tāda kā mazuma piegarša. Vita Anstrāte, Ieva Valēne, 5LV.